Jesus, dankie vir die voorreg dat ons deur u na ons Vader toe kan kom vanoggend. En ja, ek kom lê net myself oor u neer, Here. Ek sê in u en deur u en tot u is alle dinge in my. En my wese is ook in u. En ek bid, Here, dat vandag iets van die hart vir ons oorgedra sal word. Heilige Gees, dankie dat u vooruitgaan en dat u agterna kom. Ons gee vir alle eer, alle glorie vir vandag. In Jesus se naam. Amen. So julle is besig in hierdie gemeente met 'n reeks oor gebed. Ek gaan aansluit by dit vandag. En my heel eerste preek in hierdie gemeente het ook gegaan oor gebed. Dis 'n goeie, ek dink omtrent 11 jaar terug. En op daai tyd het ek baie gepraat oor intersessie en wat ons moet doen en hoe ons wapens kan skerp maak in die gees. En vandag kom ek met 'n ander aanslag op gebed. En ek wil 'n bietjie gesels oor ons persoonlike gebedslewe, ons kommunikasie met God uit verhouding uit. Nie die goed wat ons doen nie, maar net wanneer dit ek en hy alleen is. Daai tye wat daai gesels beteken en wat dit vir ons doen. En 'n beeld wat ek vanoggend gekry het is, wat is 'n mintplant in Afrikaans? Kruisement. Is dit die Afrikaans, joh? Dan verbaas ek nou myself. So 'n prentjie van 'n kruisement plantjie wat opkom. En is asof die Heer net vir my gesê, daai klein groen blaartjie wat uitkom is die ding wat die lewe wys, is wat die lewe demonstreer. Nou, party van ons se kruisementbosse is al so hoog en die ander is die eerste blaartjie wat uit die grond uitkom, maar die lewe lyk presies dieselfde. Die blaar wat uitkom lyk presies dieselfde. Daar's nie groot en klein blaartjies nie. Almal wat uitkom is omtrent ewe groot en daar's eweveel lewe. So as jy vandag na jou bos kyk en jou bos is klein en daar's een blaartjie wat uitkom, dis okay, dis lewe. En as jy na jou bos kyk vandag en jy sien baie dooie blare, my kruisementbos by die huis kry nou nie eintlik water nie. Ek kry eintlik glad nie water nie. Maar so hier en daar kom daar nog steeds 'n groen blaartjie uit. En is asof jy nou, as jy daai hele bos sien, jy sien nie al die dooie takke nie, jy sien daai klein lewende blaartjie. En ek vertrou dat die Heilige Gees vandag dit vir ons sal kom doen, dat elkeen van ons daai lewe in ons harte sal kan raak sien en sal kan fokus op dit en dit sal kan uitvat van hier af. So ek wil 'n bietjie gesels oor hoekom gebed. Ek het die laaste tyd, ek werk by Sanlam, van julle weet, van julle is my kollegas. Ek het nie vir Neil vandag hier gesien nog nie. Hy is my selleier by Sanlam. Hy sal seker vanaand hier wees. So alhoewel ek nie hier in 'n sel is nie, is my selleier hier in 'n sel, ons werksel. So ek het 'n bietjie deel gehad in die goed oor die gebedreeks wat julle doen en die skrif wat ons deurgebid het en ek het 'n paar van die YouTube-videootjies ook gekyk uit daai konteks. Maar in die korporatiewe omgewing waar ek werk, leer ons vir almal wanneer hulle iets wil doen om eers te vra hoekom. En dit was my so lekker toe Heinrich vanoggend begin en sê hoekom gee ek. Dit voel net vir my so lekker. As iemand vra hoekom voor hulle iets begin doen. En Simon Sinek het dalk al met sy werk te doen gekry. Dis glad nie Bybels nie, dit is goed van die wêreld, maar dit het 'n beginsel wat lewend is. Hy sê, mense, people don't buy what you do, they buy why you do it. En ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie dink oor, dit gaan nie oor hoe jy bid en wat jy sê nie, maar hoekom doen jy dit? Dink, spandeer 'n sekonde om te dink en te sê, hoekom bid ek? En hoekom bid ek soos wat ek bid? Een van die goed wat ek onlangs net besef het, is dat almal van ons weet ons moet bid. En baie van ons weet ook hoe ons moet bid. Maar tog, dink ek as ek gaan nou nie dit vra nie, maar as ek sou gevra het, wie se vrede met hulle gebedslewe, gaan dit nie die meerderheid van ons wees nie. En 'n praktiese ding wat ek net aan gedink het die laaste tyd is, baie van ons bid nie, omdat ons nie 'n tyd het om te bid nie, en omdat ons nie 'n plek het waar ons bid nie. Dit is net iets wat ek by ons verlos om te dink, waar bid ek en wanneer bid ek? As daai goed deel van my routine raak, dan is dit vir my makliker om getrou te bid, want ek is in my plek. Ek sê altyd, as ons met vakansie gaan en ek is 'n bietjie uit my patroon uit, dan is dit die eerste ding wat ek moet moet settel waar bid ek en wanneer gaan ek dit doen, sodat daar tyd daarvoor is. En ek verstaan dat almal nie so lief is vir routines soos ek noodwendig is nie. Maar ek wil nog steeds vir elkeen van die uitdaag om te vra, waar bid jy en wanneer bid jy? Weet jy wanneer dit is? Weet jou gade wanneer dit is? Weet jou kinders wanneer dit is? Want dit is net 'n baie praktiese sleutel in ons gebedslewe. Ok, so kom ons spring weg en ons sê, hoekom bid ons? En een van die eerste goed wat ek met ons wil deel is net, vir my, ek bid om die wil van God te ken op 'n daaglikse basis. Soos ons gaan deur fases in ons lewe waar ons weet, moet ek leer, moet ek nie leer nie, moet ek trou, moet ek nie trou nie, moet ek kinders hê, moet ek nie kinders hê nie. Daar's daai groter goed waar ons die Here se aangesig soek en sy wil vir ons soek. Maar dan staan vir my 'n element in my daaglikse lewe van moet ek nie, om daai wil van die Here te soek. En die antwoord daarvan lê vir my in gebed, in daai intimiteit, in daai gesels tussen my en Jesus. Wanneer dit ek en hy is en ons praat oor die goed. Ek het net so 'n onlangse voorbeeld van hierdie week wat nou, waaraan ek nou dink, is ons het nou weer nuwe beheerliggaam verkiesing gehad by ons skool. Dis nou tyd vir die nuwe 3 jaar wat die volgende beheerliggaam moet kom. En die briefies kom huis toe. Ons het 3 seuns, 8, 6 en 4, soos nogal besig in ons huis. En die oudste 2 is nou in die skool graad 3 en graad 1. En hierdie briefies kom by die huis van, jy moet registreer dat jy kan gaan stem by die beheerliggaam. En in my hart voel ek net in daai oomblik, jy moet staan vir die beheerliggaam. Maar ek vrommel daai briefie. Ek druk hom in so 'n bondel en ek dink, ek gaan nie, ek het genoeg om te doen. En ek het dit net na die Here toe gevat en gesê, ek wil nie. Bewerk in my die wil as dit is wat ek moet doen. Die volgende dag is daar, dit is nou, ons het nou later die story uitgevind, is daar 'n seentjie, hy is 8. Hy sê vir sy mama, sy naam is Philip, sê vir papa moet vir tannie Danel sê, sy moet op ons skool se beheerliggaam dien. En die papa bel eers vir Gy, wat die voorsitter tans is van die beheerliggaam, en sê, ons moet vir Danel vra. Maar nou is hulle bang om vir my te vra, want hulle weet seker ek gaan nee sê. Nou bel hulle vir De Waal. Nou bel Gy vir De Waal en sê, Danel, hulle wil vir haar nomineer. Ek dink hy nou, dis ok, kan hy nou so 'n bietjie voetwerk doen. De Waal sê, moenie eens bel nie, sy gaan nee sê. Moenie eens vir bel nie, kry iemand anders. En die aand sê hy vir my, Gy het gebel. En ek sê, hoekom soek Gy vir jou? Nee, soek eintlik vir my. Ek sê, ek weet ek moet dit doen. En in daai oomblik was dit net vir my, as ek nie daai ding na die Here toe gevat het nie, as ek nie daai tyd net gevat het om 'n split second vir die Here te sê, ek wil nie, maar werk in my die wil, dan sou ek daai hele wil van hom vir hierdie area van my lewe vir die volgende 3 jaar gemis het. So needless to say, is ons nou lekker by die skool betrokke vir die volgende 3 jaar. Nou is dit soos, môre aand is nou die verkiesing van die bestuur, nou is ek soos, ek gaan nie die voorsitter wees nie. So ek wonder wat gaan daar gebeur. Ons gaan môre aand sien. Kom ons lees uit die woord uit. Ek wil vir ons vat na Markus 1 toe. Dis heel aan die begin. Jesus word gedoop, dis eers Johannes die Doper wat vooruit gaan en Jesus word gedoop en hy word woestyn toe gevat en hy word versoek in die woestyn en hy begin te preek. En dan, as ons hier by vers 21 rond is, dan staan daar, hulle het in Kapernaum gekom, toe die Sabbatdag aanbreek. So ek wil net hê ons moet hoor, dis die begin van die dag, dis oggend, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan. Daai reguit sê vir my, hy het nie gewonder waar hy op pad is nie, dit het oggend geraak, hy het reguit na die sinagoge toe gegaan. En hy het vir die mense daar begin leer. En dan gaan dit so oor hoe Jesus die dag geloop het. By vers 29 sê dit, toe die mense uit die sinagoge gekom het, so hulle nou klaas met kerk, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon toe gegaan. van reguit kerk toe, sinagoge toe, van daar uit reguit na die volgende ding. Jesus het daai plan gehad. Hy het geweet waar hy op pad is volgende. En dan vers 32 sê, toe dit aand geword het, is nou nog dieselfde dag, toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes, die wat in die mag van die duivels was, na Jesus na hom toe gebring. En die hele dorp het saamgekom en hy daar vir hulle bedien. Vers 35, die môre vroeg, die volgende oggend, toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en buiten toe gegaan na 'n eensame plek toe hy daar gebid. En hy terug, Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. En dan gaan vers 38, maar, hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan. Ons gaan na die volgende dorp toe. Ek gaan hier, ons moet daar pos. Sien Jesus se lewe, van die plek na daai plek, van die plek na daai plek, doelgerig, die heeltyd besig om te bedien. En die oggend staan hy op en hy gaan na sy vader toe en hy daai tyd van alleen wees, hy daai tyd van herkalibreer vir die volgende dag. Wat doen ek vandag? Wat gaan ek vandag doen? En die mense begin om hom soek. Sy disippels soek hom, die wat naby is aan hom soek hom. En hulle kom na hom toe en hulle sê, almal soek na u. Ek wil hê ons moet dink, hoeveel van ons voel so? Dit voel baie keer vir my, ek sê dit baie in my huis, dit voel of my koek in te klein stukkies gesny word en dan is daar later net krummels oor. Weet, as jy koek te dun sny, dan val dit net uit mekaar uit. Want daar is soveel verwagtings, daar is soveel verwagtings wat mense van ons het en wat ons kinders van ons het en wat die bediening van ons het en wat die wêreld van ons het en wat ons van onsself het. En dan is ons all over the show and nowhere. Ons kan kyk wat Jesus gedoen het in hy plek waar almal vir hom sê, almal soek jou, sê hy, nee, ons gaan na die volgende dorp toe. En dit is net, dis iets wat daai intieme gebed vir elkeen van ons op 'n daaglikse basis kan doen, is om te sê, daai expectations, daai verwagtings, dit val weg, want ek doen wat ek hoor my vader vir my sê om te doen. En dit is ja vir die beheerliggaam of nee vir dit. Ek het gisteraand, het ek net gedink, Ras het gesê, ek dink baie, ek doen, ek dink baie, ek is besig om verder te leer hoe om kreatief te dink, sodat ek nie net moet dink nie. Gister het ek 'n ervaring gehad, ons het in die tot 'n college begin in Mamasbury, die Boland College het 'n campus oopgemaak so tydjie terug en ons het in November verlede jaar begin met 'n selgroep by die college en van November af na nou toe het ons 'n korgroep van omtrent 60 studente wat ons kerk hou op lunch hours, woensdag lunch hour church en wat in ons selle is. Nou ons het gister 'n tyd gehad wat ons met die studente meisies net 'n pamper oggend wil gehad het, dis deel van ons Awaken vroue bediening. En ons het met hulle gesels net oor hoe om lekker aan te trek, hoe om nie swanger te raak terwyl jy 'n student is nie, hoe om nie, weet baie basiese goed, hoe om met jou budget uit te kom en gesonde kos te koop. Baie prakties. En natuurlik wil ek deel wees daarvan. En toe Mariet wat dit geïnsinueer het, nie daai Mariet wat saam met my gekom het nie, Anne Mariet. Toe sê ek net soos, nee, ek gaan nie daar wees nie. En was my so moeilik. Sy het vir my gevra en gesê, maar dit, jy moet net 10 minute praat. Jy gaan net 10 minute moet praat. En ek sê, nee, ek gaan nie daar wees nie. En gisteraand het ek reflect net op die dag waar die event nou verby is en ek het gedink hoe ek my dag spandeer het. En terwyl die studente sessie aan die gang was, het ek in 'n koffiewinkel gesit saam met 'n 12-jarige dogtertjie. Sy is my huishulp se dogter. En haar naam is Lucretia en ek sien Lucretia van tyd tot tyd gaan drink ons milkshake en ons praat oor 'n paar goed. En toe ek gisteraand net soos in my bed lê en dink ek, die demands, die expectation was dat ek by die vroue ministry moes gewees het. Dit was die regte ding om te doen, dis my verantwoordelikheid en ek wou daar wees. Maar as ek het die tyd gevat om te hoor waar ek regtig moet wees en die impak wat ek moes gehad het, was gister in Lucretia se lewe. En dit was vir my so bevrydend. Dit was vir my so 'n las wat van my skouers afgeval het. Van die awakening dag het aangegaan. En mense het bedien en mense se lewens is verander en 'n klomp ander mense het kans gehad om ook te bedien. As ek nou daar gaan staan het, dan 3 ander mense dalk nie 'n kans gehad om in daai area te groei nie. So ek wil ons uitnooi om soos Jesus te maak, om daagliks te gaan kalibreer, om tyd te gaan spandeer saam met die Here en sê, wat is die wil vir my vir vandag in die klein goedjies? En nie net die hele tyd die Here te soek vir die groot goed, vir die medium termyn en die lang termyn goed nie. Die lewe lê in daai daaglikse goed. Soos, het was so lekker vir my om gisteraand te weet, ek hoor die Here se stem. Ek sien die impak wat ek kon gemaak het. So dis een van die eerste hoekom ons bid. Ek daag myself aan mekaar uit om te sê, ek speel vir 'n audience of one. Dit voel of daar skares mense is wat jou dop hou en wat verwagtinge van jou het. Maar eintlik is daar een mens, net Jesus, daar's een God wat sê, dit is wat ek van jou verwag en dis waarvan jy gaan moet rekenskap gee. En dat ons onsself moet sien in daai plek, vergeet van die mense, vergeet van die skares, vergeet van die expectation. En wat sê daai een wie se stem tel? Wat sê daai een wat se opinie eintlik die enigste een is wat saak maak? En dan as ons weet wat die wil van God is, dan moet ons onsself daarmee belyn. Ek kan nie daai papier opvrommel nie en sê ek wil nie vir die weerlig om ek wil nie. As ek dit doen, dan moet ek die tyd vat om my hart uit te sorteer sodat ek myself kan belyn met wat die wil is van God. Want ons is nie hier om so soldaatjies net te doen, drilsersand. Dit kom uit 'n plek van verhouding uit. Dit kom uit 'n plek van, yes, ek wil so graag net my pa tevrede stel. Ek wil net so graag doen wat hy van my vra. En ek sê doen, maar dit is eintlik 'n plek van vryheid. Dit is 'n plek van rus. As 'n mens is waar jy moet wees, sonder al daai expectations, dan is dit laste wat van jou skouers afval. Dit is, ek weet dit, ons het nou sulke idioomboeke vir die kinders gekoop, dan dis soos letterlik die wêreld wat van jou skouers afval. Dit is soos wat dit vir my voel. As ek eers weet, is okay om nie na die awakening sessie gister toe te gaan nie. Maak jy saak wie wat 'n expectation van my het nie. Dit maak my lewe lig. Dit maak my lewe effortless. Ek weet nie wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir dit nie. Johannes 15, julle almal ken dit, die hele storie van bly in die wynstok. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. En ek het net gedink aan die storie, my jongste seentjie Luka, hy's amper 4 jaar oud. As hy by my wil wees, as hy op my skoot klim, dis amper asof hy binne in my klim. Dit voel vir my of hy nie naby genoeg kan kom nie, of hy wil onder my vel inkom. Ek het 'n bietjie van 'n personal bubble, soos nogal moeilik as jy vir jou eie kind voel, ooh, jy's nou 'n bietjie te naby. Klim net 'n bietjie af van my af. Maar dit is vir my so 'n prentjie wat ons moet wees. Hoeveel van ons bid omdat ons dink dis die regte ding om te doen? Of dis die formule, of dis 'n dissipline wat ons moet doen, of dis 'n wat gebed, daai oggendgebed of regdeur die dag, wat daai intimiteit gebed is soos wanneer Luka op my skoot klim en hy nie naby aan my genoeg kan kom nie. Dis daai beeld wat gebeur wanneer ons op so 'n manier met die Here tyd spandeer. En my hart vandag is dat julle so honger sal wees vir meer van dit. Dat ons almal honger sal raak vir meer van daai klim op my skoot, klim op my pappa se skoot en amper klim onder sy vel in om sy hartklop te kan hoor en om te leer van hom. Voor ons lees in 1 Samuel 5. Ek dit sou vir my so lekker gewees het as my seuns nou hierdie storie kon vertel, want mens sien baie vinnige patroon en hulle het hierdie storie begin lees. Dit is toe die Filistyne nou die ark, die verbondsark gesteel het en hulle dit nou gevat na hulle plek toe. En daar's 'n god, Dagon, Dagon. En die ark het net daar by Dagon gestaan en die volgende oggend toe hulle die Filistyne daar kom, toe het hierdie god omgeval, die beeld, en hy lê face down met sy gesig op die grond. En hulle het hom opgetel en die volgende oggend toe hulle daar kom, toe het hy weer omgeval. En die keer het sy hande afgebreek en sy kop afgebreek en net sy lyf het daar gebly. Nou as jy vir my seuns vra, het hy omtrent 17 keer omgeval, want elke keer in hulle story val hy nog 'n keer om en nog iets breek af. Maar die punt wat ek wil maak is, as ons in ons harte op daai plek is waar ons intiem met die Here is, en intiem is 'n snaakse woord, maar wat ons op sy skoot sit en voel of ons nie naby genoeg kan kom nie, uit daai plek uit, as waar ons ook al gaan, is die teenwoordigheid van God by ons. En niks kan staan nie. Deur net daar te wees, val die Dagons om. En die titel van my preek is Op ons aangesigte voor God, né? Gesig, wat was dit? Lê gesig, ietsie van dit. Daai beeld, lê. En dit was 'n ding wat in my hart geshift het soos wat ek voorberei het. Van daai plek van ek moet elke dag voor die Here wees en bid, want ek moet, na dis hulle. Dis die wêreldse goed wat face down val wanneer ek op daai plek is. Dit vat ons uit 'n plek van ons moet goed doen, waar ons net kan sien wanneer ons in daai plek is, hoe God die goed kom doen deur ons, omdat ons op daai plek is. So nou, wanneer ek na die werk toe gaan, dan gaan ek met daai wete dat ek is 'n verbondsark. Ek dra die teenwoordigheid van die Here in my werkplek in. En ek praat nou van werksplek, want dit is my verwysingsraamwerk. Almal van ons is in 'n omgewing, of dit nou jou buurt is, jou bure langs jou, of by die skoolhek is waar jy kinders aflaai, of wat ook al jou konteks is. Ek gaan 'n bietjie gesels oor die markplek en die werkplek en hoe ons daar kan bedien. Sien dit in daai konteks waar ook al jou invloedssfeer is. Ek werk nou so 12 jaar in die omgewing waar ek werk, en as ek terugkyk, dan dink ek, ek kan die mense wat gered geraak het in daai tyd, kan ek my een hand, ek kan al oorgaan na my tweede hand toe. Maar vir 12 jaar is dit nogal min vir die invloed wat ek het. En dan gaan dit 'n mense kop na plekke toe van wat ek moet doen, en ek moes nog dit gedoen het en ek kan nog hierdie doen. En dit is asof die Here net vir my sê, hou op met doen, wees. Jy's 'n deur van die evangelie. Jy's 'n deur waardeur die Heilige Gees kan werk in daai plek. Jy het 'n keuse, jy kan 'n oop deur wees of jy kan 'n toe deur wees. En ek wil graag 'n oop deur wees. Maar dat daai verwagting en daai expectations en daai moeds en daai moenies van ons skouers afval van dit is die formules wat ek daar moet gaan doen. Waar ons kom op 'n plek en sê, "Sjoe, ek is naby aan my Vader en Jesus word verheerlik en die Vader word verheerlik deur my lewe." En ek vat hom in my werksplek in. Ek maak daai deur oop. Ek vat hom in my buurt in. Ek vat hom in my gemeenskap in. Ek vat hom in die skool in. En daai deur kan oopmaak en hy kan deur dit vir ons, vir mense bedien. Dit mag dalk klink of ek myself weerspreek, want ek wil hê die hart moet oorkom dat dit nie goed is wat ons moet doen nie. Maar aan die ander kant is dis dissipline. Aan die ander kant is dit iets wat jy gaan moet oefen tot jy daarvan hou. Ek en Deval, ons draf, hardloop, stap draf, wat ook al. En elke September, dan is dit nou tyd vir die Kaapstad Marathon. So nou van hierdie tyd van die jaar af, dan moet jy nou so 'n bietjie meer begin oefen. Jy moet nou so van 6 na 12 stoon, hier en daar 'n 30 doen, voor jy nou die Kaapstad, ek sien vir Willem, ek sien hom op die Kaapstad. Gaan ek jou die jaar weer daar sien? Maybe. I guess that's a no, né? So maybe beteken seker nee. Hardloop is nie altyd lekker nie. Hardloop is nie elke dag vir my lekker nie, maar ek doen dit uit gewoonte uit, want oor die algemeen is dit vir my voordelig. En dis bietjie soos gebed is. Ons moet nie dit doen omdat ons moet doen nie, maar ons moet dit ongeluk doen om die voordeel daarvan te kry, om daai tyd met God te spandeer. So ek wil nie myself contradik nie, maar party van ons, soos mense soos ek, is dissipline baie maklik. Jy doen dit en jy doen dit elke dag getrou. Soos ons lees, ek en De Waal lees op leesplanne ons Bybel, en as ek 30 dae voor is, voor op my leesplan, dan catch ek, dan druk ek die catch op knoppie, dat ek net nie so ver moet voorraak nie. En hy sê, as hy so 20 dae agter is, dan druk hy die catch up, dat hy net weer op dieselfde plek is. So party van ons doen dissipline makliker as ander. So as jy sukkel met dissipline, moet jy bietjie, ja, moet jy dalk maar die catch-up top knoppie druk en dan aangaan van daar af. So ons praat oor hoekom gebed. Die een is om naby aan God te wees, om die wil van God te ken en dan beskikbaar te wees. Die ander hoekom waar ek vandag wil gesels is wanneer ek dan daai wil van God ken, dan kan ek partner met hom. Dan kan ek, daar's 'n samewerking, ek raak deel van sy plan en ek kan 'n akkurate instrument wees in sy hand. In Mamesbury het ons nou 'n sterk fokus waar ons die hele tyd gesels, soos we want to be a loving community that reaches the community. So as Jesus gekom het, for God so loved the world that he gave, wat is die object van God se liefde? Is die wêreld. So hoe, dit help nie net ek bid in my kamer nie. Daai bid in my kamer moet 'n rol speel sodat die objek, die wêreld, die objek van God se liefde dit kan beleef. So hoe en hoekom kan gebed my mobiliseer om deel van daai plan van God te wees? Ek het jare terug 'n boek gelees wat geskryf is deur Edsel Wouzou. Dit word genoem Anointed for Business. Ek het al 4 punte van dit op wat uit die boek uitkom en ek hou nie baie daarvan om boeke die hele tyd te quote nie, maar vandag doen ek dit nogal, maar dit stuur net so iets in my hart en dit praat van die werkplek, maar soos wat ek nou gesê het, dink daaroor as jou invloed sweer, die area waar jy is. Daar's fases waardeur jy kan gaan as 'n Christen in die werkplek of in jou markplek. Die eerste een is om 'n Christen daar te wees. Nie almal daar is Christene nie. So die dag wat jy gered word, raak jy 'n Christen daar in jou markplek. Maar dan kan ons na 'n volgende fase gaan wat sê om 'n Christen te wees wat Bybelse beginsels toepas in die werkplek. So hoe dit prakties vir my lyk is, as ek uitstap en ek sê ek gaan koffie drink saam met iemand, en my PA sê vir my, don't worry if someone calls, I'll cover for you and say that you were in a meeting. Dan draai ek om en ek sê, Porsche, you never have to lie for me. You can tell them I'm having coffee. You don't have to lie to cover me. Dit is hoe ek 'n Christen is wat met Bybelse beginsels in die werkplek lewe. Dit is hoe ons met Bybelse beginsels in ons finansies gaan en hoe ons besluite neem. Maar dan staan 'n volgende fase vir ons, wat sê Christians who does business in the fullness of the Holy Spirit. So Christene in die werkplek wat hulle besigheid doen in die volheid van die Heilige Gees, wat partykeer besluite amper in die wêreldse opinie onderste bo maak. Weet, want die goed wat foolish is vir die wêreld is die wysheid van God. So dan kan ons so begin besluite maak en sê, ek het 'n voorbeeld wat onlangs gebeur het, ek moes 'n aanstelling maak in my span, en ons doen onderhoude. Daar was 6 mense op die kortlys, hierdie een is by verre die beste. Niemand strei daaroor, maar die Here sê vir my, vat nommer 2. Nou is ons 'n paneel van mense, ons hulpbron mense, HR mense, die persoon aan wie die gaan rapporteer, en dan ek sit op die paneel, want ek is daai persoon se lynhoof. En ek sê, okay, Here, nou, hoe sê ek nou, daai een was die beste, hoe sê ek nou, hierdie mens, ons moet vir nommer 2 vat. En om dan te sê, sjoe, ek wil 'n Christen wees in die werkplek, wat uit 'n plek van intimiteit met God, in die volheid van die Heilige Gees besluit te maak by die werk, en dan sê ek, ek dink ons moet vir nommer 2 vat. En soos die Here wil, is die ander ouens sê, yes, ek dink ook daai een is beter, maar hierdie een is die fit wat ons vir ons span nodig het. En dit is net 'n praktiese voorbeeld van van hoe ons dan op daai fase kan beweeg. En dan is daar 'n fase wat ek nog nie gesien het nie. Ons raak so aan glimpses van dit, maar dis om 'n Christian te wees committed to the total transformation of the workplace of to the total transformation van jou community. Soos, kan jy daai geloof in jou harte begin voel van honderde mense wat tot bekering kom en redding kom en tot die volheid van die Here gaan. Nie net die 1, 2, 3, 4, 5, 6 wat op ons hande kan tel nie, maar die neighbor en die een langs aan en die een langs aan en die een langs aan en hoe daai momentum kom en dis die geloof wat gebed in ons harte kan wakker maak. Dit is wat daai intimiteit met God vir ons voor honger kan maak en bult voor kan maak, want as dit is wat in my hart leef, dan lyk my dag by die kantoor 'n bietjie anders. Dan lyk dit anders hoe ek my tyd spandeer en wanneer ek ja sê en wanneer ek nee sê, want daar's iets anders wat in my hart lewe. Maar soos wat ek sê, dit is iets wat ek lank terug gelees het en ek sukkel om te sien hoe dit gaan lyk. Hoe kan ek dit doen? Ek weet hoekom ek dit wil doen, maar hoe kan ek dit doen? En deur die Desember vakansie het ek 'n paar boeke bymekaar gemaak rondom daai onderwerp en ek het 'n spesifieke boek gelees wat geskryf is deur Rick Heron. Die boek se naam is Thank God It's Monday. En dit gaan maar net oor hoe jy gestuur word in die werkplek in uit 'n plek van intimiteit met God en hoe dit dan in die werkplek lyk. En ek wil met ons deel een van die tegnieke wat hy in daai boek uit die skrif uit Lukas 10 net oor vertel het en wat ek begin oefen het van die begin van hierdie jare van die werkplek. Nou, as ek praat oor tegnieke, dan wil ek eers sê dis nie 'n formule nie. Dis nie 'n ding wat jy 'n koek bak en dan werk hy elke keer so nie. Ek het vanoggend toe ek nog die laaste bietjie voorberei, te voel ek net soos, dis amper soos wanneer ek kos maak vir my gesin. Dis moeilik om iets te maak waarvan almal hou. Net almal eet wat jy maak, maar dit is baie keer lekker as almal nou regtig lekker eet. En net as ek dink ek het daai een ding, soos spaghetti bolognese of so iets, nee, wat almal nou van hou, dan verander iemand van plan. Weet, dan eet iemand nou ewe skielik nie meer spaghetti nie. Gebeur dit in julle huise ook. So hierdie is nie 'n resep wat vir almal gaan werk en elke keer gaan werk nie. Maar ek onthou ek, toe ek nou so 'n paar jaar terug, het ek vir De Waal eendag gesê, ek wonder of ek moet begin golf speel. Die volgende dag toe ek by die huis kom, toe staan daar golfstokke. Surprise, ek het 'n geskenk vir jou gekoop. Ek het eintlik nog net daaroor gewonder, maar hy het gewag. Jy weet, dit is nie 'n kans wat hy wil laat verbygaan nie. Nou het ek die golfstokke. Nou begin ek golf speel. Nou leer hy vir my. Man, dit werk nie. Dit het nie goed gewerk vir die huwelikie. Nou gaan my pa my leer. Nou staan ek daar op die plaas. Weet nie hoekom ons dit gedoen het nie op daai stadium, maar dit soos 'n goeie plan gelyk. Dan slaan ek nou die golfballe in die Lucerne-land in. Die Lucerne-land lê nou, so ek weet nie hoekom het ons dit gedoen nie, maar ons het dit gedoen. Dan sê hy vir my, as ek nou iets doen, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. Nee, moenie so met jou arm maak nie, moenie dit doen nie. En op 'n stadium het ek my so vererg en ek sê vir hom, sê my net wat ek moet doen. En vir my voel ek baie keer in die werkplek, ek weet wat nie werk nie. Ek kan nie dit doen nie, ek moenie dit so nie, of hierdie het nie gewerk nie. So hierdie is 'n bietjie van 'n tegniek wat sê, trek jou hand so, of draai jou voet so. Dis iets wat jy kan probeer. Dit gaan nie noodwendig soos 'n resep elke keer werk nie. Kom ons lees in Lukas 10. Daarna die Here 72 ander aangewys. Ek wonder baie keer of dit 70 of 72 was. Sulke goed pla my, want baie keer sê hulle 70, baie keer sê hulle 72. Ek wil regtig weet. Maar daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle twee vir twee voor hom uitgestuur na elke dorp en na elke plek waarheen hy, Jesus, van plan was om te gaan. Kom ons pos gou daar. Hy stuur vir my en vir jou na elke dorp en na elke plek vooruit waar hy wil gaan. So waar jy woon, waar jy bly, is nie toevallig nie. Waar jy nou is, wie jou kollegas is, dis vooruit deur God beplan. Dan vers 2, en hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En dan gee hy instruksie. Hy sê, bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te stuur vir sy oes. Hy sê nie worship nie, hy sê nie enige ander ding nie, hy sê bid. So daar is hierdie skakel tussen ons word gestuur na 'n plek toe waar ons 'n invloed kan hê en ons eerste instruksie daar is bid. Kom ons gaan na vers 4 toe. Dan sê hy vir hulle, moenie 'n beursie of 'n reissak of skoene saamvat hê en moenie langs die pad tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, dan moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. So wat sien ons daar? As jy nou gaan, die eerste ding wat jy kan doen, is bless. Spreek vrede. Ek het vir lank in die werkplek die tegniek aan die kant omgeoefen. Ek het gedink, wat sê die skrif? Die skrif sê, dis God se begeerte vir alle mense om gered te word en tot die kennis van God te kom. So ek verklaar daai skrif en dan wil ek bedien. En as ek klaar bedien het, sal ek mense bless. Hier wat ons se tegniek sien is, bless eers, spreek vrede. Dis die eerste ding wat jy kan doen. So nou, ek het 'n tyd en 'n plek waar ek het doen. Want dan onthou ek om dit te doen. Ek ry nie meer lift nie, ek klim net trappe en elke keer as ek op die trappe op die kant by die kantoor stap van een vergadering na 'n ander vergadering, dan bless ek. Dan spreek ek vrede daar. Here, ek spreek vrede daar. Ek bid dat U vir daai mens uitkom sal gee. Ek spreek verlossing daar. Dit is nou die eerste stap in wat ek doen. Vrede vir hierdie huis, vrede vir hierdie plek. Dan vers 7 staan, moenie van die een huis na die ander huis trek nie, maar bly in dieselfde huis en eet en drink daar wat hulle vir jou gee. Dit praat oor fellowship, dit praat oor kuier. So nou begin ek bless mense tot ek hulle leer ken en dan kuier ek saam met hulle. Sonder 'n verskeelde agenda. En in daai plek hoor ek, hoe is jou dag? Hoe is jou wêreld? En mense hou nogal daarvan om te kla. Het jy al dit agtergekom? As jy saam met iemand koffie drink, dan kla hulle maklik. En in daai kla, hoor ek wat is die begeertes van hulle hart? Hoor ek wat is die behoeftes? Die boek wat ek gelees het, praat van felt needs. Dan kom jy agter wat is hulle behoefte? Ag, my maag pyn, ek was nou by die dokter of my rug is so seer of my kind kry nie plek vir toelating by die universiteit nie of my geld is te min of en dan is dit soos uit daai plek uit kan ek vir jou daaroor bid. En wanneer jy dan vir daai mens bid en jy het vrede gespreek en jy kom aan daai plek van joh, ek is 'n deur wat oop is en ek dra die volheid van Jesus in hierdie plek. Julle weet wat doen die Here? Hy ontmoet dan daai mense op daai plek en wonderwerke gebeur. Want hy wil. Die Here wil die mense aanraak. En dan sê ek soos, then you proclaim the kingdom. Dan sê jy wat jy nou net ervaar het, is die lewende God wat in jou werk. Kan ek jou aan hom introduce en aan hom voorstel? Nou Desember lees ek hierdie boek. Ek gaan nou hierdie goed oefen. Ons oefen dit daar 'n bietjie waar ons met vakansie is, ek en De Waal. Praat met 'n klomp mense, kuier saam met mense, bid dan vir hulle. Eerste dag wat ons terug is by die werk, die maandag. Maandag aand gaan draf ons. Nou vra hy vir my so, hoe het dit gegaan vandag met die bid vir die veld needs van die mense? Nou sê ek was te bang. Ek was daai eerste maandag het ek met 'n vrou ontmoet. En sy sê, hoe was jou vakansie? Nee, het was terrible, sy was siek in die hospitaal, sy het 'n probleem hier, een of ander medische probleem, ek gaan nie probeer om dit in hierdie kerk te verduidelik nie, want ek gaan sekerlik, een foutjie daarmee maak. En ek het, in die oomblik het ek geweet, ek moet nou vir haar bid, maar ek was net Ek was net te bang. En nou aandraf ek en ek sê vir die wal, day one, nou messed it up. Ja. En hy aand gaan stort ek, baie kort, en ek sê, Here, maak asseblief vir gesond. Ek het gemis, dame, ek weet, jy wil nie, jy sou met siek wees, maak asseblief vir gesond. En die volgende oggend gaan ek na kantoor doen, sy is daar nie, sy is op 'n buiteafspraak, en ek stuur vir haar WhatsApp, en ek sê, ek was gister te bang om vir jou te bid. Ek het gisteraand vir jou gebid, ek glo jy gaan gesond maak, gesond word. En sy WhatsApp vir my terug, sy sê, die vorige aand, 7:00, het haar pyn weggegaan vir die eerste keer in 3 weke. En ek sê, Here, in my vuil, in my, ek was te bang, in my, ek het te veel vir die mense gevrees, in dit, nog steeds, kom ontmoet hy, mense se need, because he truly wants to. Dit is sy hart, om vir mense op so 'n manier aan te raak. Ek moet 'n bietjie vinniger gaan. Hier is een ding wat ek wil sê oor disciplines. Ek is besig om 'n boek te lees, deur Richard Foster. Dit word genoem The Celebration of Discipline. En ek is baie vasgevang tussen hierdie wisselwerking, tussen goed doen, wat disciplines is, en om vry te wees van goed wat jou bind. En hierdie prentjie is net vir my so mooi. A farmer is helpless to grow the grain. All he can do is to provide the right conditions for the growing of the grain. He cultivates the ground, he plants the seeds, he waters the plants, and then the natural forces of the earth take over, and up comes the grain. This is the way that a spiritual discipline works. They are a way of sowing to the spirit. By themselves, the discipline can do nothing, but they can get us to the right place where something can be done. En dit is my hart oor hierdie intimiteit in die gebed met die Here. Ons moenie dink dat om te bid is die ding wat verander, wat die wonderwerk doen nie. Dis die Here wat dit doen, dis Jesus wat dit doen. Maar die bid is die manier om die grond te ploeg, of 'n manier om kunsmis te gee. En dit saam met die woord, en dit saam met 'n liefde vir mense, en dit saam met 'n klomp ander goed, skep 'n omgewing waar vrugbare grond is, en waar, ja, waar lewe kan kom, deur ons. So in Handelinge 3, en ek het uit die ESV-vertaling dit daarbo opgesit, is een oggend in my kar werk, toe die Heer net vir my hierdie skrif gegee en sê, Danel, you killed the author of life. Dit is wat die skrif sê, waar hulle nou praat van Jesus wat gekruisig is, en hulle sê, you killed the author of life. En is asof ek net in my hart weer die wete kry, dat Jesus is regtig the author of life. En wanneer hy in my hart bly, en wanneer ek aktief intap by dit, dan kan ek saam met hom lewe skep deur 'n storie wat hy wil skryf. En dis iets waarmee ons kan partner en sê, jog, saam met die author of life kan hy 'n nuwe storie skryf. Maak nie saak hoe die grond lyk, hoe die omstandighede lyk, even op 'n plek waar ek hom baie keer kill, doodmaak en dooddruk, kom hy en hy kom doen daai werk deur ons. So vandag wil ek vir ons aanmoedig om in die wynstok te bly, om op daai plek te kom waar ons binne in Jesus kan wees, sodat ons kan vrykom van die expectations van die wêreld, en wat ons saam met hom kan partner en daagliks 'n verskil aktief op 'n doelgerigte manier kan maak, en 'n paar tools in ons hand het wat lewe in ons hart, om mense na hom toe te bring en net die krag en sy wonder te wys. Baie van ons ken die skrif in Johannes 16 wat sê dat die Heilige Gees kom oortuig ons van sin, righteousness and judgment. En hoeveel van ons fokus, as jy aan daai prentjie dink, wat ek sien is soos, hoeps, daar's die lyne, die sonde en die judgment. Maar die laaste tyd as ek hieroor dink en bid, is dit soos, Heilige Gees, kom oortuig my van my regverdigheid. Kom oortuig my van wie ek is. In U. ook van die sonde en ook van judgment, maar wie is ek in u? Ek is 'n kind, ek is nie 'n slaaf nie, ek is 'n mede-erfgenaam. Kom oortuig my van my gesag binne in u, sodat ek effektief kan wees wanneer ek gaan. Kom wys my wat lewe in hierdie verbondsark. Ek kan sien hoe hierdie Dagons om my omval. Kom maak dit lewend in my hart dat dit is wie ek is en waarheen ek kan gaan. Ja, ek sluit af met die laaste skrif voor ons net in 'n tyd van gebed ingaan. In Johannes 14 vers 12 en 13 sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na my Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, bid, wat julle in my naam bid, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. So Daniel, wanneer jy bid, doen dit sodat die Vader deur Jesus in my verheerlik kan word. Nie om 'n boks te tik nie, nie om punte vir geestelikheid te kry nie, nie om vir my accountability partner te kan sê, ek het vandag gebid nie, maar om te sê, my life, kan my lewe net vir u verheerlik. Dankie. As jy miskien vir ons kan die aanbidding span, mag ek vir julle vra om asseblief te staan, as ek net vir ons deur die volgende vat. So ek het net gedink om vandag vir ons almal 'n geleentheid te gee om te respond op wat die Here in ons harte doen. En om waar ons is te staan en te kyk na jou mintbos. En 'n prentjie in jou kop te kry van hoe lyk my bos vandag en watter toestand is my plant wat moet vrygrins gee vir die wêreld. Is hy groot, is hy klein, kort hy snoei, is daar droë bome, waar is die area van lewe? En om dan na daai blaartjies toe te gaan wat lewe, te sê Here, daar's lewe in my, want U is in my. Kom oortuig my van my geregtigheid in U. Soos wat ek praat, wil ek hê moet jy respond op die Here en sê vir hom wat jy sien. Kom oortuig my van daai geregtigheid. Kom wees die author of life in my en deur my. Kom skryf nuut in my lewe 'n nuwe storie. En Vader, ek klim op die skoot. Ek is bang, ek was nog nooit hier nie, ek was lanklaas hier. Ek is dalk vuil, daar is dalk trane op my wang, my hemp is dalk geskeur, maar ek klim op en ek sê, Jesus, Papa, hier is ek, ek wil by u wees, ek wil nader kom, ek wil vir u ruik, ek wil vir u voel, ek wil meer raak soos u. En op hierdie plek wil ek nie laat gaan van al die expectations wat daar van my is. So ek wil hê moet dink aan expectations van goed wat jy van jouself verwag, goed wat mense van jou verwag, wat jou werk of jou posisie van jou demand. Just let it go, laat gaan van daai expectations. Dan lig jy jou oë op en jy sien jou stadion voor jou met jou audience of one. Sien daai hele rugby stadion met een toeskouer. Wat vra hy van jou? Wat sê hy vir jou? As jy sukkel om daai te ontvang of dit goed of sleg is, belyn jouself met dit. In my eie lewe sukkel ek baie keer as hy vir my kom sê hy is tevrede of hy's trots of ek's goed genoeg, dan sukkel ek om myself met daai waarheid te kom belyn. Kom ons kom belyn vir ons met wat hy die enigste een wat saak maak oor ons kom sê. En dan kom vra vir hom om opnuut vir jou, opnuut of dalk vir die eerste keer te stuur en te sê, hier gaan jy my Ark of the Covenant, hier gaan jy my verbondsark, daar gaan jy saam met die Filistyne na 'n vreemde land, na 'n plek wat skerie is, ek is by jou. En dan dink jy aan al die Filistyne wat rondom jou staan en dan hoor jy hom sê, this is the object of my love. Dis is die mense vir wie ek gekom het. En dan uit daai plek uit sê, Here, kom oortuig my Heilige Gees van my regverdigheid in U, sodat ek hierdie mense kan bedien met lewe. Al het ek een mintblaartjie, Here, een mintblaartjie kan 'n hele glaspot vol water 'n geur gee. Ek bring dit vandag. Vader, mag my lewe vir U verheerlik. In die eie woorde, respond net tot die Here. Vader, dankie dat U 'n goeie God is. Dat U 'n goeie God bly. Dankie dat U standvastig is, soos die woorde vanoggend in intersessie gekom het. Dat U 'n rots is, of die stormwater nou oor ons slaan en of die see stil is, U bly dieselfde. Daai rots bly konstant. En vandag wil ons aan U kom vashou. Ons wil die regverdiges wees wat in Jesus in hardloop. Your name is a strong tower. Ons hardloop in U naam in U in en ons is veilig daar. Ek spreek, Here, in die naam van Jesus dat elke mens in hierdie plek daai veiligheid in U vandag sal kom ontvang en sal kom toelaat. Ek bid, Here, dat ons die vermoë sal hê om te hardloop, om te kom net soos wat ons is in U naam en dat ons nie soos as my seentjies na my toe kom van die sandpit af, dat hulle nie eers voel hulle moet hulle gesigte was of hulle hande was nie, maar dat hulle kom net soos wat hulle is, moet daai stoflyfies en op my kom klim en vir my druk en vir my vashou. Ek bid, Jesus, dat ons so, dat elkeen van ons so in U sal kom in hardloop vandag. Dankie dat U rus is, dankie dat U lewe is, dankie dat U vergifnis is en vryheid is en dat U vandag alles kom nuut maak. Alles wat werk, alles wat nie werk in ons lewens, Here, dat U alles kom nuut maak en dat die werk wat U doen tot die einde toe volbring sal word. Dankie vir U getrouheid. Amen. Ja, ek seën julle in die naam van Jesus. Gaan waar julle leef en gaan met daai honger in jou en gaan maak ander mense honger vir Jesus. As daar enige iemand is wat nog ander gebed nodig het, ek gaan nie wees en ek is seker 'n paar ander mense kom asseblief vorentoe en die res van julle kan koffie drink daar agter. Baie dankie.